i da rad na njemu neće biti nastavljen. Voleo bih da spomenem ilustracije radi da u komentaru o ustavnoj regulativi komunističke Čehoslovačke tumačenje 16 članova o Ustavnom sudu zauzima približno jednu stranicu od ukupno 531 stranice teksta, dok u posljednjem komentaru iz 2010. godine tumačenje 6 članova o Ustavnom sudu zauzima približno 220 stranica od ukupno 1531 stranice, a tumačenje njegove sudske prakse provlači se kroz ostatak teksta. U isto vreme, vladar poznat u istoriji kao car Dušan, doneo je u Srbiji zakon koji je nosio njegovo ime. Zakon je sa opravdanim ponosom u svom govoru pomenuo i predsjednik Republike Srbije, G. Tomislav Nikolić. On je spomenuo čuveni tekst u članu 172. Dušanovog zakonika, kojim se još u srednjem veku naglašava načelo vladavine prava, sve sudije da sude po zakoniku, pravo kako piše u zakoniku, a da ne sude po strahu od carstva mi. Češke zemlje su takav doprinos formulacije i temelja moderne državnosti dale tek 1619. godine, prilikom pokušaja da donesu ustav u obliku dokumenta pod nazivom Konfederacija teritorijalnih poseda Krune Bohemije, u kome je predviđena odredba za institut koji se može shvatiti kao rudimentarna ustavna žalba. 2. Naš istorijski put do ocjene ustavnosti, naše drugo zajedničko istorijsko iskustvo povezano je sa našim zajedničkim putem ka sudskoj ocjeni ustavnosti, koji se odlikuje uzajamnim uticajem u neobičnim uslovima komunističkog društvenog poretka, sa njemu svojstvenom teorijom jedinstva vlasti i vladavinom jedne političke partije. Zvuči revolucionarno i neverovatno jednostavno, baš kao i suština srpske pravopisne reforme koju je osmislio Vuk Karadžić, piši, kao što govoriš, čitaj, kao što je napisano. Njegove reči sa zahvalnošću pamti svako ko uči srpski jezik. U slučaju koji se ticao zaštite verskih sloboda, moglo se obratiti braniocima. U skladu sa članom 62. Konfederacije, oni su bili obavezni da saslušaju slučaj, te da se obrate vladaru ili guvernerima vladara pojedinačnih zemalja Krune Bohemije, kako bi u roku od 6 nedelja bio određen pravni lek. Uz malo mašte, pravila nalik ideji podele vlasti, ideji mešovite vlade osnovnoj ulozi skupština zemalja koje su činile Krunu Bohemije, začecima načela nema takse bez predstavnika pravu na otpor, odbijanju tada proklamovanog pravila princeps legibus solutes, vladar je iznad zakona, verskim slobodama, pojmu opšteg dobra, mogu se naći među principima koji su regulisali radni mehanizam ovog začetka moderne države, uz malo mašte. Međutim, pitanje je u kojoj meri se takvo viđenje zaista uklapa u ono što su njeni autori nameravali te 1619. godine. Kako je važio samo nekoliko meseci, dokument nije imao priliku da dokaže u kojoj meri se zaista radilo o nerealnom i uzaludnom pokušaju. Činjenica da su u Čehoslovačkoj između 1948. i 1989. godine postojale različite političke